Áttund. Áttund.
Áfram, áfram bara.
Með áttund.
Með svona, svona, já. Já, já.
Það er náttúrulega svo gróft og ég veit ekki.
Já, nei, nei, nei.
Það var...
Komdu með, komdu með.
Það var þegar að Halldór Kolbeins kom sem sóknarprestur í Súgandafjörð. Þá þótti þetta atkvæða mikill ræðumaður. En hins vegar kunnum menn því ekki að það var stundum stormasamt í stólnum, vindgangur mikill með tilheyrandi brestum og kunnu safnaða menn þessu ekki sem best og báru þetta upp fyrir sóknarnefndað. Kynnu þessi ekki vel þegar að sálnaheyrðinu bytti röngum enda í stólnum. Formaður sóknarnefndar gekk á fund sóknarpress og var upp kveinstæfi sóknarbarna og tók hann sér viku umhugsunarfrest. Og eftir viku gengur sóknarnefndarformaður enn á fund press og þá segir prestur að hann hefði hugleitt þetta mál og ekki geti lagt þetta af með öllu. En til samkomulags skal ég lækka mig eina áttund.